vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu radija Svetigora emitujemo utorkom o 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo intervju sa Antonom Kosom, članom Upravnog odbora Saveza slijepih Slovenije. Intervju je utoliko interesantni, ako imamo u vidu da je gospodin Kos bio, iako bez očnoga vida, drugi u judou u konkurenciji videćih na prostoru Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Čućemo i kako živjeti sa epilepsijom. Na 60-minutno druženje sa talasa Radija Svetigora pozivam upućuje autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas. Anton Kos je član Upravnog odbora Saveza slijepih Slovenije. On je u konkurenciji videćih, iako bez očnoga vida, u judovu osvojio srebrnu medalju na prostoru Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Sa njim je na nedavno održanom međunarodnom savjetovanju u Sutomoru razgovarao kolega Božidar Denda.
Poštovani slušalci, naš današnji sagovornik je gospodin Anton Kos, član Upravnog odbora Saveza slijepih Slovenije. On je prisutan na ovogodišnjem savjetovanju ovdje u Sutomoru i koristimo priliku da razgovaramo s njim. Na početku, hvala vam što ste došli u Sutomore. Velik put ste prevalili, 18 sati putovali iz Slovenije do Sutomora. Ja ću vas zamoliti da se malo predstavite našim slušaocima koji o vama slabo ili malo znaju ili ne znaju ništa. Dakle, da kažete malo više o sebi, o svom radu i svom životu. Izvolite.
Na kratko zahvaljujem na ovoj časti. Ja sam Anton Tonče Kos, sam iz Murske Sobote. To je tamo gdje je Mađarska, Austrija i Hrvatska. Posebno ništa naročito vam neću reći. Ja sam čovjek koji imam akcije, volim akcije. Sam amater, entuzijast, a što je vrlo, vrlo važno, sve me interesuje. U prvom vrsti hoćem da kao slijep potpuno se afirmiram gdje živim, da budem zanimljiv i interesantan. Zaista da imam više da potrošim energije, kako mi kažemo, ali bistvo je važno da ja gledam sa srcem. Mi slijepi gledamo sa srcem. To znači da smo negdje tolerantni i uspješni gdje živimo. Normalno, zato možeš imati svoje prijatelje, susjedje, sorodstvo, kako mi kažemo, i te sve stvari. A što je važno, pogoji i novac. Ja sam amater, ali svakako neke stvari koje radim, bez novca, nažalost, ne idu.
Vi ste sada u penziji, odnosno u mirovini, kako se to sve kaže.
Ja jesam u penziji, ali ja puno još radim. Ja nisam nikako u penziji, meni se sve nekako ta stvar, kako se to kaže, ponavlja. Sad imam još 7-8 funkcija. Imao sam u bivšoj Jugoslaviji 18 funkcija. Sam predsjednik Beočinskog društva Slijepi Slovenije Murska Sobota. Sam član upravnog odbora Zvršio sebi su iz Slovenije, sam odgovorna osebnost za prosto časovne aktivnosti u Sloveniji, to znači šport, rekreacija, kultura i šah. I još šta je bistveno, sam član upravo odbora Veze za šport i vojino Slovenije, koji smo prekratko bili na Kitajskom, u Kini i osvojili dve medalje krasne, što su na to metori ponosni, ali žao golbal ovi puta nije išao, nažalost tek smo ostali, ali nije važno i to je kvaliteta i to je sve ok, to ja poštujem i situacije su po tome da treba raditi, treba biti obavešten svime pozicijama, jer dan danas invalidi imaju među invalidi veliku konkurenciju. I tako je u slijepim velika konkurenca. Zato treba to situaciju, kako bi ja rekao, zapasiti, voditi i tudi trenirati situaciju ne samo tedensko jedan put, najmanje 3-4 puta, normalno da sistem olimpijade slijepih i ostalih invalida već nije ono što je bio, jer prolazi već u profesionalizam. Profesionalizam pa nije tako naročito zdrav, niti za zdrave ljude, najmanje pa za naše, ali šta ćemo kad je takvi sistem i to svi želimo.
A recite mi, koliko ima zaposlenih u Zvezdi slijepih i slabovidnih Slovenije?
U Zvezdi slijepih i Slovenije ima zaposlenih neko oko 85. Žao, pitali ste to pitanje, to rano, najtežu ranu, gdje je ta situacija izvanredno teška, ali na sreću imamo zaposlene. Imamo pa i puno nezaposlenih slijepih i slabovidnih, gdje se puno, puno borimo da to stvar uspijemo.
A koliko osoba, koliko ljudi radi u stručnoj službi, u samom?
U samom stručnoj službi, u savezu radi 15 osoba, sa predsjednikom 16. Gospodinom Padežnim Staretom.
A da li su ti ljudi službenici u profesionalnom radnom odnosu ili su...
Da, apsolutno profesionalni radnici, jer drugčije ne ide i mogu reći da su efekti dobri i pristupni za nas, tako da imamo međusobnu povezavu i svak ima svoj resor. svak ima svoga člana upravnog odbora koji je zadužen za neke situacije, ima svoga takozvanoga tajnika.
A ko obezbjeđuje sredstva, ko plaća novac za...
Slušajte, mi dobivamo sredstva sa ministarstvama, dekandidiramo i sa FIHO. FIHO je naš osnovna struktura, financira je.
A šta je to FIHO, je li to lutrija, igre na sreću? Ili...
Jeste, fundacija invalidskih organizacija, lutrija.
Mm-hmm.
Lutrija, da.
A da li vi kao član upravnog odbora i osoba koja je odgovorna za sport i druge aktivnosti imate nadoknadu, imate honorar ili to radite?
Ne, ja to radim iz entuzijazma, svakako putne troškove dobijem, honorar dobijem kao predsjednik Neopćinskog društva Slijepih slijedećih u Murskoj Soboti.
Recite mi, šta je trenutno u Sloveniji kad su u pitanju slijepi najveći otvoreni problem, odnosno pitanje? Šta je ono što je broj jedan?
Kao broj reče? Jedan je zaposlitev. Najteže je da mi ljude i školamo, oni se izuče i sve, a kasnije na kraju ne možemo da ga zaposlimo. To je velika rana i to ja moram, da se to mora riješiti, jer znate, mladi čovjek postane, kako je kazao, žalostan, sve se mu iskrivi, u nas više ne veruje i tako dalje i tako dalje. To je rak rana, ja mislim svuda.
Da. A kako ste vi taj problem rješavali kad ste vi bili mlađi čovjek i trebali se zaposliti?
Kako me pitate? Pitate me stvar vrlo interesantna. Ja sam bio najprije mesar, znate što je to?
Da, neko ko obrađuje meso.
Ja sam se izučio za mesara.
Da.
I dogodilo se mi je to u tvornici, ja sam delovni invalid. I sreda, onda sam išao na takozvanu komisiju gdje mi je odredila rehabilitaciju.
Da.
Najprije sam imao ponuđeno za fizioterapeuta u Beogradu. Nisam primio, to je strašno pa daleko, znate, i nema smisla, onda sam se odlučio za telefonista.
Da.
Ja sam išao penziju kao telefonist, informator, receptor.
Da.
I mogu reći, imao sam sreću jer su neki prijatelji moga oca i moje majke, što su bili nekad čuveni u Murskoj Soboti, to nije nikakva tajna, moja mati je bila borac 240, ja sam na nju ponosan, tata je moj bio partizane što je bio brico, a što je najinteresantnije, on je bio dobar nogometaš, dobar golman kod Mure, nekada je u Murskoj Soboti i čak branio je kod Uranije u Baške Vode. Ja sam po matari dalmatinac.
Da.
U Baške Vode. No i imao sam sreću da sam preko njegovih prijatelja došao uz veliku pomoć drugarice Nadaj Mete i njenoga muža Ernija, da su me primili i moram reći da su me gledali kao najveću životinju opasnu u kavezu od početka. I tu sam ja nekako imao sreću da sam taj led prebio. I tako se potem smo zapošljavali u mom kraju, mislim, Slijepe.
A gdje ste sve radili? Je li to sve bilo u Murskoj Soboti?
Sve. Ja sam na jednom od 1962. godine 15. oktobra, to se sjećam kao danas, u 11. su me prišli kući tražiti. Ja sam već u ponedjeljak sve brojeve znao jer ja vladam brajcu, sve sam si to zapisao, imena i brojeve, i tako da sam već u ponedjeljak 18. bio na radnom mjestu kod mladi dečko, ali kažem da su me gledali kao životinju u kavezu i prijatelji iz mladosti moje su nisu bili pristupačni, tako da sam imao nekako taj sistem, kasnije su mi kazali, ali ja sam uspeo. To je bila velika sreća.
A gdje ste radili? Koja je to firma? Koje je preduzeće?
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, obmoćna enota Murska Sobota. To, inda je bilo to socijalno.
Da. I koliko godina si tu proveli kao telefonista?
43 godine.
Da.
43 godine radnog staža.
Da. Jeste li danas zadovoljni svojom penzijom, primanjima, mirovinom, kako dobro?
Čušajte, ja naročito sam zadovoljan. Ja vam mogu iskreno reći, ja imam oko 900 evra sva primanja i ja sam zadovoljan, naročito što mi nije skupa, to možda znate.
Da.
I ta vlada što je bila nam nikakvih povišica kao invalidima nije dajala, ali nadamo se da sad ova vlada koja će da stupi na snagu imaće pred sobom samo socijalni sistem pomoć čovjeku socijale.
A šta je sve to što vi primate, ovaj ukupan iznos 900 evra koji ste pomenuli?
Ja dobim dodatak za nego tu je pomoć.
Koliko to iznosi trenutno u Sloveniji?
To trenutno u Sloveniji i iznosi oko 400 evra.
Mm-hmm.
400 evra.
Da.
A ostalo je penzija.
Da.
Ostalo je penzija.
Ali to nije tuđa njega i pomoć iz boračkog invalidskog prava, nego...
Ne.
Da,
iz mog rada.
Penzijsko-invalidskog
osiguranja,
tako?
Ja sam
tako?
To dobio preko penzije, preko da. svojega penzije.
U Crnoj Gori je taj iznos duplo manji, 200 eura.
Znam to, čuo sam to, meni je žao.
Ali Slovenija i Crna Gora su sa velikim razlikama, inače plate, penzije, cijene, sve drugačije, Slovenija je ipak bogatija,
samo,
naprednija.
Samo ja moram vam reći, ja vas mogu malo da vas popravim, nije istina. Crna Gora je u nekim segmentima u viši bolji situaciji nego mi poznajemo. Jedini problem to jeste posao i bolja plata, to mogu priznati da imate pravo, ali inače Crnogora ne zaostaje puno za Slovenijom, jer šta je bistveno ovdje ste krenuli već davno da se borite za rad i da znate raditi, jedino moć takozvanega gospodarstva je kod vas manja nego u Sloveniji.
Da, dakle, naša ekonomija u Crnoj Gori
da,
je slabije razvijena.
Je manje slabije, ali vi imate potencijale. Vi imate velike potencijale.
Mislite u ljudima i u prirodi?
U ljudima i u prirodi.
Mm-hmm.
Imate velike potencijale.
Recite mi, koliko trenutno iznosi prosječna zarada u Sloveniji, ako znate taj podatak? Koliko je trenutno prosječna plata?
Prosječna plata bi najbila oko 1000 evra.
Da.
A imamo i u tvornicama što dobivaju po 350 evra. I toga imamo, nažalost.
Da, ali prosječna zarada je 1000.
Da, 1000 evra.
A kod nas u Crnoj Gori nešto preko 400.
To je velika razlika.
Da. A recite mi kako ste zadovoljni pravima slijepih lica, opšte osoba s invaliditetom u Sloveniji, pravima, beneficijama, povlasticama?
Slušajte, beneficije su kod nas nekoliko manje, ali vrlo teško, ali imamo velike uslove da dosežemo ono što bi si želili, zato naš savez slijepih Slovenije i mi svi funkcionari gdje radimo, puno radimo u vezi beneficija koje treba da se nam dadu, koje imamo pravo. Naročito sad kad smo mi u Europskoj uniji, što želim i vama da dođete čim prije, da se izjednačimo s beneficijama koje nas sleduju slijepe i slabovidne.
A koja su vam najdraža prava, koje beneficije, ovako najglavnije, mislite da su najvažnije, najznačajnije u Sloveniji za slijepe?
Čujte ovako, dodatke telesna okvara, onda dodatak za nego i pomoć i šta je bistveno beneficije da smo oprošeni od poreza,
da.
Jer mi imamo to, znate dobro, mi smo oprošeni od poreza daočne zakonodaje, nemamo toga. I na godinu dobijemo koje radimo i nam uteguju, dobijemo ono sve vraćeno.
Znači, porez na dodatu vrijednost ne plaćate, oslobođeni ste tog poreza?
Mi plaćamo, samo kasnije dobijemo sve vraćeno.
Refundaciju nazivamo.
Refundaciju, bravo, bravo.
A taj porez je važni za, za uvoz automobila i pomagala isto tako, ili samo pri kupovini?
Pri kupovini i preko plata i te...
Da, da.
I te su tole. I imamo nešto olešanje sa kolima, ali to je, gospodine, vrlo malo. To dobijemo, tako mogu reći, po 30 evra, ono takozvano, kako se kaže, taksu za testo.
Da, da, da. A recite mi kako stoje stvari sa pomagalima? Na koja pomagala ima pravo jednostavne police danas u Sloveniji?
Slušajte, to je pitanje nerešeno. Ima naočala, mislim kao sunčna, ima bijeli štap, ima i Brajeva vrstica. Znate što je to?
Brajeva pisaća mašina.
Da, vrstica.
Da,
vrstica. I računalnik, kao tak kompjutor.
Računar, da?
Da, ostalo je u vrlo velikom pitanju, ali mi se poslužujemo preko Caritasa, preko Centra za socijalno delo, prispevke koji daju građani, imamo više možnosti, što sam vam prej kazao, i još što je bitveno, tu i tamo i pridavaju opštine, potake, daju pomoć da se može to nabaviti, naročito za čovjeka koji ima možnost, mogućnost da je talentirani.
Mi ovdje u Sutomoru na ovom savjetovanju govorimo o slobodnom vremenu i o raznim aspektima slobodnog vremena. Kako vi koristite vaše slobodno vrijeme?
Mi naše slobodno vrijeme koristimo, mi imamo, da kažem iskreno, sve sportove što imamo. Ja kao taj vođa zahtijevam da se prije odigraju u društvu takozvani treningi i da ako ima više ljudi koji bi takmičari, onda moraju da rezultati odrede da njega staviju u rezultati. I kad se on pojavi na nivoju tih takozvanih takmičara Svjetske lige Slovenije, onda i tamo naredimo izbor, recimo za šodan, volban, za šah, kao perspektivnu reprezentaciju za međunarodni program. Ali pazite, tu je u pitanju sredstava. Društva nekoja nemaju toliko sredstava da bi to omogućili. Zato naši Slovenci, moji takmičari, čak daju i svoj pristupak da se takmiču i da imaju tu rekreaciju koju žele. Rećemo iskreno, sva sportska struktura za slijepe i slavine, to je rekreacija. To nije ništa naročito, nikakvi kvalitet visoki. Ali ta rekreacija treba novac i s te rekreacije se onda razviju. Mi imamo isto jedan viši forum, to se pravi Zvezda za sport i invalide Slovenije, koja okuplja najbolje invalide. Ti invalidi imaju ta svoje selektore, praćene selektore, i na podlagi tih treninga i tih programa, tih urnika, Savez za sport i invalide Slovenije plati državanje dvorana, ono, i tog selektora, i normalno, i takmičari koji ide u inozemstvo, takmičar i dobiju takozvanu međunarodnu dnevnicu. Da ne govorim o opremi i sve ostalo. To je povezano sa velikim parama, ali nekako mogu reći, skroz veliku sreću uspjevamo.
A ko te pare vama daje? Ko vam to obezbeđuje?
Te pare nama daje isto FIHO.
Da, lutrija, dakle.
Da, lutrija, da.
A reći...
I normalno i nekoja ministarstva.
A ko plaća struju, telefone, papir, računare, namještaj?
Sve to ide iz sredstava FIHO-a.
Da.
Sve. To se sve napravi program, to je to, to je to, to. I to se prati sve to.
A koliko imate osnovnih područnih organizacija slijepih u Sloveniji?
9.
I da li svaka od tih 9 organizacija ima svoje prostorije, svoje kancelarije?
Ima lijepe kancelarije, lijepe prostorije, ima svoga predsjednika, ima svoju tajnicu, ima svoj žiro račun, ima, ja bi mogu čak reći, ima, to je pristojno situaciju koja treba danas kad živimo.
I redovno je finansiranje i plate, je li tako?
Na sreću je to sve redovno.
Koliko profesionalnih radnika u prosjeku radi u tim organizacijama? Dakle, ljudi koji primaju platu redovno?
To bi bilo 9. 9 tajnika, 9 tajnika u prosjeku, a imamo još mi ljudi koji rade za na području sredstava iz Europe. Možda bi to bilo sve zajedno još ostalih jedno 15.
I sve njihove plate obezbeđuje Lutrija Slovenije?
Ne, to su pa iz programa Europe.
Mm-hmm.
Iz programa Europe normalno da razliku daje 20% daje opština, a ostalo daje zavod za poslovanje iz kvote Europa. To se takozvana javna dela. Recimo ja sam funkcioner politike, možete, ja imam pravo, ja dobijem svoju tajnicu koja meni priprema, mi govori sve što ja trebam za moju funkciju i ona pomogne. Ona je plaćena od javnih del ki plaća Europa. A imao sam isto, prije sam imao tajnicu koja je radila 8 satova, 8 ura je delala, ona je dobila rednu platu iz Europe.
A da li vi imate neki honorar ili neku nadoknadu?
Ja imam honorar kao predsjednik tog društva, imam.
A imate li personalnog asistenta, neko ko vam pomaže, osim sekretarice koja za vas priprema sve to u kancelariji, da li vam neko pomaže kad putujete?
A kako vi ste? Ne.
Kad putujete negdje?
Ja si nađem spremevalca, bez problema. Mi imamo u Sloveniji beneficiju dobro, da nam država plati spremevalca.
Spremevalca, odnosno pratioca.
Pratioca koji ima na sat jednu postavku, 10 sati na mjesec je možno to koristiti.
Znači 10 sati tokom jednog mjeseca imate pravo na prevoz, na pratioca,
da,
odnosno asistenta.
To,
i njega plaća država, je li tako?
Plaća država, da. Posebni fond.
Mm-hmm.
Preko se, sada sebi Slovenije.
A zašto samo 10 sati?
Zato što toga puno ima. Imali smo po 20 sati, imali smo po 15 sati, sad smo došli na 10 sati jer toga je puno.
Je li ima puno ljudi koji imaju pravo na pratioca 10 sati?
Svi imaju pravo.
Svi članovi Saveza slijepih Slovenije.
Svi koji koriste, onda normalno da se smanjuje satovi, da se smanjuje ta isplata.
Da.
Kapirate?
Da. A koliko je članova, da li postoji podatak, koliko ima ukupno u Sloveniji članova Zveze slijepih i slabovidih Slovenije?
Preko 4350 osoba.
4350
osoba.
Da. A koja je najveća područna organizacija od ovih 9?
Najveći područna organizacija je Ljubljana, Maribor.
Mm-hmm.
Ljubljana, Maribor.
A Murska Sobota, je li ona veća ili manja?
Ne, mi imamo 210
članova.
Da.
Mm-hmm. I da li svih 210 koristi pravo na spremovalec, odnosno pratioca?
Ne. Tamo prilike oko 15.
Zašto samo 15?
Zato što se to žele, više ih nema. I mi imamo svaku godinu seminar, posebni seminar za spremljevalca. On mora da dobije koncesiju, onaj dan dobije papir, što ima pravo da bude da radi u spremstvu. Bez toga nema ništa.
Da li ti spremovalci, odnosno pratioci, rade i neke druge poslove ili je to jedini poziv koji oni rade za koji dobiju plat?
Neko rade. Neko rade, kasnije poslijepodne ili dopodne ako imaju vreme, a većinama su penzioneri.
A koliko su oni plaćeni? Da li znate kakve su njihove zarade? Da li su plaćeni po satu ili su plaćeni...
Oni su plaćeni po satu oko 3, 3, 35 centa, 3 evre 35 centa na sat.
Na sat.
Znam sve to.
Da, da, da. I da li se sad njemu isplati da tokom jednog mjeseca radi recimo sa jednim slepim čovjekom 10 sati, pa sa drugim još 10, to je 20, pa sa trećim, da li on može?
Može, on samo, on ima pravo 5 na mjesec.
5 ljudi, 5 ljudi.
50 sati.
Da, 50 sati puta 3.
To je prihod oko 180 evra, pa misli ga se isplati.
S obzirom da su to uglavnom penzioneri, njima se to isplati kao dodatni prihod.
Apsolutno.
Ali se to ne bi moglo isplatiti nekome ko je u radnom odnosu da samo to radi, je li tako?
Ne može.
Ne može.
Nema osnova.
Da, da.
I to vam mogu reći. Ako ko dobija iz centra za socijalno delo ili iz zavoda za poštovanja takozvani dohodak, ako je nezaposlen, onda mu ono razliku što tu dobije odbiju. A me razumete?
Da.
Ako on tu bi dobio slučajno 300 evri na mjesec, oni njemi taj dodatak koji mu ono daje odbio. Tako da se desi da onaj čovjek kaže što će tu da radi kad tu dobije džabe i ne radi. A to je pokvara, to je ta država učinila veliku pokvaru što je ljudima dala nadomestilo koji su bez rada.
A kakva su prava nezaposlenih slijepih u Sloveniji? Oni koji ne rade, a završili su neku školu.
Znate šta? Dobivaju, imaju neku malu prednost. Samo to je to. To je to, dragi moji. To se naviknu i onda više neko im neće raditi. Jer ih država zavedla da im je tako lijepo, bez rada, da dobiju kući novac. I to se mi bojimo i tu mi dajemo veliku snagu da se to reši.
Čekajte, vi sad hoćete da kažete da oni dobiju više kada ne rade nego da kad bi se zaposlili?
Ne. Oni pribrože nekoj dobe oko 500, 600, 700 evra i neće da rade.
Da, jer je bolje 500 i 600 evra da ne radi nego 1000 da radi.
A to je ono, s time se mi ne slažemo, to je problem.
Da. A ko njima plaća ovih 500, 600 evra? Da li je to biro za nezaposlene?
Biro za nezaposlene.
Da li taj biro, osim što im to plaća, organizuje za njih neke kurseve, tečajeve, školu, obuku?
Šalje, ali neko i neće.
Da.
Oni se izviknu u toj situaciji.
Da, njima više odgovara da sjede i
da
odmaraju.
Da. I da mu pada iz neba.
Da. A kako izgleda situacija sa stambenim problemima? Ima li stambenih problema?
Čujte, ima nešto, ali to rešavamo preko društva i općina za jednako dobro.
Nema puno podstanara među slepima u Sloveniji?
Ima nešto. Ima nešto.
Koliko?
To imaju organizacije. Maribor ima svoje, Ljubljana ima svoje, Celje ima nešto, Koper ima nešto, imaju svoje kapacitete i to njima izdaju.
A koliko košta mjesečno da se živi negdje privatno, tako da zakupi neko stan ili kuću negdje?
Mjesečno. Znate šta?
Kilija,
to je skupo. Da. To je nerentabilno. Recimo za kiriju daje najmanje 200 evra.
Za koliki stan? Koliko kvadrata?
To je jednosobno.
Jednosobno, 50 kvadrata recimo.
Ma koliki? Manje. Oko 35, ništa više.
Da, da. Pa kako se onda uglavnom oni snalaze? Da li uzimaju zakup stanove ili na neki drugi način? Da li organizacije slijepih pomažu?
Svakako sve pomaže organizacija slijepih i oni ih informiraju. Imamo razne takozvane VDC, zdravstvene zavode, gdje se oni afirmiraju, gdje oni nešto rade i nešto malo zarađuju i mi im pomažemo u toj osobni koistenci, da im pomažemo kakvi ček tratati na mjesec.
A kakva je stvar kad je riječ o školovanju i obrazovanju? Da li djeca koja ne vide i slabo vide idu u redovne škole ili idu u specijalne škole?
Ne. Kod nas je integracija.
Da.
Idu u redovne škole.
I kako to izgleda? Da li su učitelji, nastavnici i profesori u redovnim školama pripremljeni za tu djecu? Da li znaju kako treba sa njima?
Iskreno rečeno ne. Nema niti pripomagala, tehnička pomoć kada dalje. ta situacija je malo kritična, što sam danas rekao, najefektivnije negativno je to da te profesori, te učitelji, oni njima pogledaju skroz prste. I to znači da oni njima daju podršku i kasnije ta djeca koji idaju na fakulteta karkoli puno teže rade nego ona djeca koja su u zavodu, koja imaju jedan usjećeni red, imaju način, kako to mi kažemo, da je on naučen da sudjeluje i da radi u školi.
Da. Mi ovdje volimo da kažemo jedina stvar koja je gora od, od ovog segregisanog, odnosno specijalnog školstva je nepripremljena inkluzija, odnosno nepripremljeno integrisano obrazovanje.
Jeste, ste upravi i to je kod nas. Pa ne može svaka škola imati tamo po 7 do 12 hiljada prednosti pomagala, to se ne da, u zavodu je to moguće, jesti drugemu usudi i svi uporabljaju. To se kaže da je racionalnost u zavodu, ako mi imamo zane, je racionalnost veća nego da je svaka škola, ne može sve to isto imati.
Da.
To je nemoguće. To nisu tako bogati Slovenije.
Da. Želio bih kratko da popričamo i da iskoristimo priliku što ste ovdje u Sutomoru za razgovor o vašem sportskom angažmanu. Vi ste poznati džudista u staroj velikoj Jugoslaviji, ostvarili ste velike rezultate i kao slijepo lice bez ostataka vida vi ste se uspješno takmičili u ligama i nastupali u borbama sa videćim džudistima.
Ja, normalno.
Možete reći nešto više malo o tome?
Ja sam bio komandant, ja sam bio predsjednik Judo Saveza Jugoslavije, 8 godina sam bio predsjedništvo, gdje je bilo preko 600.000 judista u Jugoslaviji. Mogu reći da sam onda kasnije, ja sam i trener, ja sam diplomirani trener, a nosilac šesti dan crnog pojasa. Šesti dan i Murske Soboti sam snimao karate, aikido i rokoborbu. Karate i rokoborba ima velike rezultate u Murskoj Soboti, čak sve do olimpijskih igara. Šta je bistveno, je bistveno to, ja sam po matari dalmatinac, ja sam malo ovako ostar, hitan, dinamičan, inače ne mogu više o sebi govoriti, neki kaže drugi, i to meni leži i to situaciju sam ja sebi u životu uspeo. Ja sam bio takmičar, kao što sam rekao, bio sam i trener, ja sam u Jugoslaviji imao najopasnije pionire i najmrajše, strah i trepet u Jugoslaviji. Vi znate da je najbolja kvaliteta judista bio Novi Sad, to znate verovatno. Da je bila Srbija vrlo jaka. Mogu reći da su bili vrlo jaki Crnogorci. Vrlo jaki Crnogorci su bili u posebnim kategorijama, naročito žilavi, naročito Crnogorci su bili najjači i najsposobniji kao članovi, znate, kao ekipa.
Da.
I šta je bistveno? Bistveno je to da taj judo je meni bio prozor u svijet. Ja sam preko njega sve uspio u životu, da nikad nisam razmišljao da će to doći. Ali nažalost, a na sreću, došlo je.
A hoćete izdvojiti neke od medalja ili nagrada koje su vam najdraže, koje ste osvojili kao judista?
Ja sam takmičio u životu 257 puta. Imam 3 medalja i to dve iz Jugoslavije, a jednu iz Slovenije.
Uh-huh.
Najviše se sjećam borbu sa Gesinkom. Gesink je 1964. godine bio svjetski prvak. Onda je nekoliko mjeseci vijala se crna zastava u Tokiju. Ja sam se s njime borio. Mogu reći da sam izgubio, ali nije on mene tako maknuo ko si ovo mislio. Znate, on je visok preko 2 metra, imao je 135 kilograma. a ja sam bio mali, ja sam bio mali klinac, kapirate. Ali ja sam njemu parirao u borbi i on je to bio vrlo sretan. On uopće nije znao da sam ja slijep.
Da, da.
Kad su to kazali jedni u nemčini preveli, on se začudio, on je rekao, Herr Kos, vi ako bi došli u mene jedno, dvije godine, vi bio svjetski prvak. Ja sam samo sa rukom rađio, Burska Sobota, Šen Jugoslavija, Šen, jesne rabe i na inozemsku. Imao sam i Japance koji sam bio na seminarima, Yamado iz Anglije. Yamada je bio najbolji trener za angličku policiju koju znamo da je bila strah i trepet. A postao te zlata.
Kako ste učili poteze?
Učio sam normalno. Imao sam za dart i sam osjetio, ali ide sa desnom stranom napred, to je sa levom stranom napred, ali ide natah ili vamo ili tamo. Jedino malo teže sam kontrolirao tehniku noga. I mi imamo tehniku ruka, bokova i noga. Znate koja tehnika je među temi tremi najefikasnija? Šta mislite? Jednostavan odgovor. Noge. Jer ako drevesu porežeš korine, pade. Aj tako.
Da.
I to sam trebao da učim.
A ko vas je to učio? Da li ste imali trenera?
Imao, kako da ne, imao sam jednog super trenera, pokojnog Hage Timona, koji me uveo to i ja sam njemu zahvalan. Ali on je dobro znao da meni prepusti taj sport, on je bio petelj i sve. Znao je da ja radim integraciju, to se pravi, trebam da se informiram, da se...
Informišen.
I to je on ovo prestao i to u meni pustio. Ja sam do prošle godine bio još predsjednik kluba. Sad sam kao častni predsjednik.
Da. Kako vam je on pokazivao u početku? Da li ste se borili?
Jednostavno u parteru. Da. Učio me parter. Jer znate, onaj koji se utaplja, ako se slamke prime, on se spasi.
Da.
To je situacija.
Ko se topi za pjenu se hvata.
Bravo. Da. Vidite kako vi znate još bolje reći ime ja. Sad.
Hvala vam, gospodine Kos.
Malenkost.
Hvala.
Oh.
U minutima koji slijede čućete nešto više o tome kako živjeti sa epilepsijom.
Epilepsija je jedna od najučestalijih bolesti ili poremećaja u neurologiji, odmah iza glavobolje, koja zbog svojih karakteristika predstavlja ozbiljan medicinski i socijalni problem. Epilepsija je najčešća hronična bolest. U našoj zemlji ima između 50.000 i 150.000 osoba koje imaju problem zbog epilepsije. Najčešće je početak bolesti vezan za detinjstvo, dok jedan broj oboli u starosti. Najveći broj bolesnika nema učestale napade niti psihičke promjene. Oni su uglavnom radno sposobni. Otkrite uzrok epilepsije. Epilepsija nije jedinstveno oboljenje, već simptom koji može da ima razne manifestacije, mnogobrojne uzroke, a također veliki broj faktora utiču na pojavu napada. Značajan broj epilepsija su takozvane idiopatske. To su one epilepsije kod kojih nije pronađen ni jedan uzrok ili oštećenje koje bi dovelo do epileptičkog napada. Neke od idiopatskih epilepsija se nasleđuju. Veliki broj epilepsija je posljedica nekog moždanog oštećenja i to su takozvane simptomatske epilepsije. U dečijem dobu najčešći uzrok je porođajna trauma, malformacije krvnih sudova, povrede glave, infekcije, tumori i drugo. U odraslom dobu najčešći uzroci epilepsije su moždani udari, povrede glave, trovanja, alkohol, droga, tumori, infekcije i drugo. Pored navedenih uzroka, epileptički napadi mogu da budu prouzrokovani metaboličkim poremećajima, kao što je nizak nivo šećera u krvi ili hipoglikemija, ili dugotrajnim nespavanjem, dugotrajnim fizičkim naporom, nekad i emocionalnim stresom. Detaljna podela epileptičkih napada. Prvo, primarno generalizovani napadi. Abnormalno električno pražnjenje započinje u prednjem delu moždanog stabla i simetrično se širi s jedne strane na centar za svest, a s druge na celu koru mozga. Primarni generalizovani napadi sa gubitkom svesti ili grand mal. Ovo je najteži epileptički napad, ali to ne znači obavezno da je i najteži oblik epilepsije. Bolesnik gubi svest, ima simetrične grčeve nogu i ruku, guši se, pada, ima često penu u ustima, ugriz jezika i nekontrolisano mokrenje. Posle napada obično usledi san, a retko koma, što najčešće zavisi od dužine napada. Mali napad ili apsans je kratkotrajan gubitak svesti sa prestankom aktivnosti, uključujući i disanje. Traje najduže 20 sekundi. Javlja se kod dece. Broj napada nekad je veliki u toku dana i tada remeti aktivnost. Može da se izazove dubokim disanjem, a nekad i treperećim svetlom. Mioklonizmi su nevoljni trzaji mišića. Atonički napadi su iznenadan gubitak tonusa celog tela, često sa dramatičnim padom. Drugo, parcijalni epileptički napadi izbijaju iz jednog mesta u različitim delovima mozga, koji se naziva žarište. Mogu biti jednostavni parcijalni napadi i složeni parcijalni napadi. Jednostavni parcijalni napadi zahvataju jednu stranu tela u obliku grčeva ili trnjenja. Složeni parcijalni napadi su raznoliki, najčešće u vidu posebnog oblika suženja svesti, pri čemu je bolesnik dezorijentisan u vremenu i prostoru s različitim nekontrolisanim pokretima, kao što su mljackanje, pljuckanje, otvaranje i zatvaranje vrata i slično, a ponekad se mogu javiti i halucinacije. Parcijalni napadi mogu naknadno da se generalizuju. Treće, neklasifikovani napadi. Ne zna se da li su epileptički ili pak nismo u mogućnosti da ih svrstamo. Četvrto, epileptički status. Epileptički napad koji dugo traje, duže od 30 minuta ili učestali pojedinačni napadi. Ponekad Epileptički status ugrožava život, a uvek u izvesnoj meri oštećuje mozak. Napadu može da prethodi takozvana aura, upozorenje ili predosećaj napada u vidu mirisa, ukusa, promene raspoloženja, trnjenja ruku ili nogu, lupanja srca i drugo. Da li je svaki napad i epilepsija? Epilepsija nije isto što i epileptički napad. Napad je samo jedan simptom, a epilepsija je poremećaj, najčešće hroničan, kod kojeg se napadi ponavljaju. Zbog toga, pre nego što postavimo dijagnozu epilepsije, potrebno je uzeti detaljnu anamnezu, ispitati postojanje bolesti u porodici, detaljno ispitati bolesnika i sve okolnosti u kojima se napad dogodio, koliko je trajao, kako je bolesnik izgledao posle napada, da li je zaspao, da li je imao glavobolju, pregledati bolesnika neurološki i uraditi EEG, elektroencefalogram, i uzeti osnovne laboratorijske analize, krv, mokraća, šećer i drugo. U nekim slučajevima neophodno je uraditi skener ili magnetnu rezonancu mozga. Epileptički napad, ali ne i epilepsija. Najčešća stanja u kojima se može javiti epileptički napad, a da nije reč o epilepsiji, su febrilne konvulzije, upale mozga, nagnječenje mozga, moždani udar i metabolički poremećaj. Febrilne konvulzije, to jest grčevi usled visoke temperature, kod male dece, kod kojih se nekada javi jedan ili više epinapada, uglavnom tipa velikih napada, i koji najčešće prestaju posle četvrte godine života. One su najčešće. Febrilne konvulzije nisu epilepsija, ali imaju mnogo sličnosti, pa se zbog toga ubrajaju u epileptičke sindrome. Upale mozga često su praćene nekim epileptičkim napadom zbog upale i hemijskog podražaja moždane kore, ali uglavnom nestaju sa izlečenjem upale. Nagnječenje mozga u početku može da izazove epileptički napad, ali oni se kasnije ne javljaju pod uslovom da povreda nije ostavila ožiljak ili trajno oštetila mozak. Moždani udar često ima i propratni epileptički napad. Ishod također zavisi od stvaranja ožiljaka ili trajnih oštećenja. Metabolički poremećaj, nizak nivo šećera, manjak kalcijuma i drugih elektrolita, teška oštećenja bubrega i jetre. Lečenje epilepsije mora biti pravilno. Lečenje započinje posle pregleda neurologa, kada se s velikom verovatnoćom može zaključiti da pacijent boluje od epilepsije. Neurolog propisuje određen lek, uglavnom posle najmanje dva epileptička napada. U nekim situacijama lek se može dati i posle samo jednog napada, ako je opis napada uverljiv, a EEG pokazuje specifične promene. Važno je napomenuti da se redovnim uzimanjem leka postiže potpuna kontrola napada u oko 70% slučajeva. Uspeh izostaje najčešće zato što se lek ne uzima ili se ne uzima kako je određeno. Da li je epilepsija izlečiva bolest? Osnovni cilj terapije je suzbijanje svih napada, što se označava kao povlačenje, remisija pod terapijom. Ako ta remisija traje dovoljno dugo, što zavisi od stava lekara i vrste napada, uz to je EEG nalaz uredan najmanje 3 godine od započinjanja terapije, onda neurolog u dogovoru s pacijentom može da se odluči za postepeno obustavljanje terapije. Neophodne su redovne kontrole uz EEG snimanje, ponekad i produženo snimanje uz primjenu provokativnih metoda, kao što su nespavanje, trepereća svetlost i drugo. Bolesniku kome je ukinuta terapija preporučuje se da vodi uredan život, dovoljno sna, izbjegavanje alkohola, droge, izbjegavanje svetlosnih podražaja, diskoteke. Kod nekih pacijenata napadi se nikad ne ponove, ali nažalost kod nekih da. Tada je naravno neophodno ponovno uvesti terapiju, ali ponekad lek slabije deluje nego ranije, iz za sada neobjašnjivih razloga. Epilepsija i trudnoća. Većina žena koje boluju od epilepsije imaju normalnu trudnoću, normalan porođaj i nepromenjenu učestalost napada u trudnoći. Ipak se takve trudnoće smatraju visokorizičnom i zahtevaju ozbiljnu kontrolu neurologa i ginekologa. Preporuka je da se trudnoća planira da bi se terapija prilagodila takvoj odluci i primenio lek protiv epilepsije s najmanje dokazanim teratogenim, to jest štetnim osobinama. Odmah pri odluci da zatrudni bolesnici treba dati da uzima folnu kiselinu, da bi se tokom prvih nedelja trudnoće umanjio štetan uticaj antiepileptika. Preporuka je da se poslednjih mjesec dana trudnoće daje i vitamin K, da bi se sprečila hemoragijska bolest deteta. Terapija mora da se sprovodi i tokom porođaja, jer bi u suprotnom izostanak leka mogao da izazove napad, što bi dodatno otežalo porođaj. Brišite predrasude. Od najstarijih vremena do danas, epilepsija je ostala bolest za koju se vezuju predrasude i pogrešne predstave. Ljudi koji boluju od epilepsije često su obeleženi, zbog čega nerazumevanje okoline za njih može da bude veći teret nego sama bolest. Socijalni problemi bolesnika sa epilepsijom. Bolesnik, kome je postalo jasno da ima sklonost ka ponavljanju spontanih epileptičkih napada, suočava se s činjenicom da svoj život mora da prilagodi potrebama dugotrajnog lečenja. Ovi bolesnici mogu da se bave najvećim brojem zanimanja, jedino im se savjetuje da izbjegavaju rad na visini, u vodi, za električnim mašinama. Ne mogu da budu profesionalni vozači, a nije poželjno da budu lekari, stomatolozi i vaspitači u obdaništu. Brak i potomstvo su mogući uz izvesnu opreznost i redovno savjetovanje, mogu da se bave sportom rekreativno, mogu uspešno da završe visoke škole i mogu normalno da rade sa drugim ljudima. Zapamtite! Epilepsiju je moguće držati pod kontrolom uz uredan život, dobru terapiju i redovnu lekarsku kontrolu. Svoj život oboleli mora da prilagodi potrebama dugotrajnog lečenja.
Sunce sija i bar se talasa. Sitno broji, sitno bato, moja junska klasa. Sitno broji, sitno braco, moja junska klasa. Ajde rado, kuću da prodamo. Ajde rado, ajde zlato, kuću da prodamo. Ajde rado, ajde zlato, kuću da prodamo. Da prodamo, samo da igramo. Da prodamo, ajde zlato, samo da igramo, rado dušo, da se veselimo.
poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, na pažnji vam blagodari i svako dobro od gospoda želi, urednik emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.